Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордун Октябрь райондук прокуратурасы курулуш имаратында 10 аш киши жабыркаган кырсык боюнча Экотек инспекциянын жана Авангард Стиль компаниясынын айрым кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду.
Жыйынтыгында курулуш иштеринин нормалары жана эрежелери бузулуп, архитектуралык курулуш көзөмөл иштери жүргүзүлбөгөндүктөн аталган объектиде үйгө улай салынган курулуш кулап түшкөн.
Нарын шаарында өзгөчө кырдаалдар министрдин кызматкерлери үчүн салынып жаткан 24 батирлүү турак үйдү турак үй одоно кемчиликтер менен курулуп жатат. Мындай бүтүмдү аймактык Экотек инспекция чыгарды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү да уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Орусия президенти Владимир Путинди маалымат катчысы АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы жетекчиси Пол Манафортко тагылган айыптарды комментарийледи. Дмитрий Песковдун айтымында ал айыптарда Орусия аталган эмес. Соңку камакка алуулар Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө алкагында жүргүзүлгөн. Песков Москва шайлоого таасир этүүгө аракеттенген деген айыптоолорду дагы бир жолу четке какты жана иликтөөнү АКШнын ички иши деп атады.
Москва никогда не чувствовала себя виноватой.
Москва эч качан өзүн күнөөлүү деп эсептеген эмес, андыктан азыр акталгандай сезим жок. Эң башынан бери эле шайлоого кийлигишүү аракетин көргөн деген жок жерден тагылган негизсиз айыптоолорду түшүнбөй келдик, деди Песков. Кремлдин өкүлү ал жерде башка мамлекеттер аталганын айтып, Украинаны кыйытты. 30 октябрда Трамптын мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт жана анын кызматташы Рик Гейтске бир нече айып тагылган. Тергөөнүн версиясы боюнча 2006-2015 жылдар аралыгында Манафорт Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынан акча алып турган. Салык төлөбөш үчүн офшордугу компаниялар аркылуу $75 миллион которгон. Экөө тең күнөөсүн моюнга алган жок жана үй камагына алынды. Кабулдун дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана эл аралык уюмдар жайгашкан районунда катуу жардыруудан көптөгөн киши жабыркады. Ооганстандын саламат сактоо министрлиги 3 киши өлгөнүн, 15 чактысы жарадар болгонун маалымдады. Ооганстандын коргоо министрлиги катуу кайтарылган жашыл зона дагы жардырууну жан кечти ишке ашырганын билдирди. Жардыруу болгон жер АКШ элчилигинен 500 метр алыс орун алган. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Соңку айларда ооган жергесинде Талибан жана Ислам мамлекети радикал уюм уюштурган терактар көбөйдү. 31 майда башкалаада Германия элчилигинин жанында жүк ташыган машина жарылганда 150 киши каза болгон, 400 ашыгы жараланган. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдардагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында жумушчу топ түздү. Мындай чечим бүгүн Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынды. Бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер уюштурган жыйындын катышуучулары бажы кызматынын коомдук кеңешинен мекеменин иши тууралуу маалымат алууну, парламентте атайын комиссиянын түзүлүшүн, ал аркылуу бажыдагы көмүскө схемалардын баарын ачыкка чыгарууну көздөшөрүн билдиришти.
Экинчи багыт, бул жерде тегерек столдо жакшы сунуш айтылды. Мисалы, таможня кызматындагы иштеген кызматкерлердин декларацияларын изилдеп чыгуу, текшерүү жана ошонун негизинде, мисалы, укук коргоочу органдарга кайрылып, ошонун негизинде дагындай официалдуу түрдө текшерүү өткөрүп, жоопкерчиликке тартуу, эгерде укук бузуулар болсо. Анан үчүнчүсү, бул коомдук кеңештеринин функцияларын, ошолордун азыркы учурдагы статусун пайдалануу, ошолордун базасында коомдук иш чаралар өткөрүү багыттолду,
деди андай топ түзүү демелгесин көтөргөн юрист Клара Сооронкулова. 25 октябрда Казакстандын премьер министри Бакыжан Сагынтаев Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүү статистикасы кескин айырмаланаарын, кыргыз тарап бажы көрсөткүчтөрүн азайтып жатканын билдирген. Бул көрүнүштү Кытайдан айрым товарлар бажы төлөмдөрү алынбастан аткезчилик менен өтүп жатканы катары белгилеген. Кийинчерээк Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков Казакстан менен Кытайдын статистикасында да айырмачылыктар чоң экенин билдирген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы боюнча чечимдин үстүнөн жогорку инстанцияга даттанат. Бул тууралуу мекеменин расмий өкүлү Раха Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 1-май райондук сотунун чечими боюнча Бишкек шаардык сотуна доо арыз даярдалууда. Бишкектин 1-май райондук соту 30-октябрда бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын улуттук коопсуздук комитетине каршы арызын жарым жартылай канааттандырган. Сот атайын кызматты туура эмес маалымат тараткан деп таап, расмий төгүндөөнү милдеттендирген. Укук коргоо кыймылы бул чечимди прецедент деп атап, жарандык коомдун жеңиши катары баалоодо. Бул окуя быйыл январь айында башталган. Коопсуздук комитети Ошто Хизбут-Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деген шек менен кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дисктер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугуңду коргой бил деген китепчелери табылганын жарыялаган. Ошондой эле тергөөдөгү адамды кармоо маалында бир дүйнө Кыргызстан уюмунун өкүлдөрү элди чогултуп чыр чыгарууга аракет кылган деп билдирген. Мындан улам атайын кызматтын өкүлдөрү тергөө иштерине тоскоолдук жаратуу деген негизде кылмыш ишин козгоо маселеси каралып жатканын билдирген. 13-февралда бир дүйнө Кыргызстан жогорудагы маалыматтар уюмдун кадыр баркына шек келтирерин айтып сотко кайрылган. Германиянын полициясы теракт даярдоого шектелген сириялык 19 жаштагы жигитти кармады. Федералдык прокуратуранын билдирүүсүндө анын бүгүн эртең менен түндүк батыштагы Шверин шаарында кармалганы айтылат. Полиция шектүүнү жана бир нече башка батирлерди тинтиди. Радикал исламчыларга ашыктанган ал киши Германия аймагында кубаттуу жардыргыч заттарды колдонуу менен конкреттүү кол салуу даярдаган деп шектелүүдө. Ал мүмкүн болушунча көп кишини өлтүрүүнү же жарадар кылууну көздөгөн деленет прокуратуранын билдирүүсүндө. Шектүүнүн кайсы бир террордук уюмга мүчө болуп болбогону белгисиз. Былтыр декабрда Ислам мамлекеттик экстремисттик уюму Берлинде Крисмас базарында уюштурган кол салуудан 12 киши набыт кеткен эле. Быйыл жыл башынан бери Казакстанда Кыргызстанда 318 табигый жана техногендик кырсык катталды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 9 айда аткарган иштер тууралуу жыйынында айтылды. Мекемеден билдиришкенде кырсыктардан келтирилген материалдык чыгым 896,844,000 сомдон ашты. 2017-жылы көчкү, сел жана суу ташкындары, катуу шамал көп катталды. 104 жолу кар көчкү жүрүп 67 ирет жер көчтү. 46 сел, 36 суу ташкыны катталды. Куткаруу иштеринин натыйжасында 236 адамдын өмүрүн сактап калышты. Быйыл апрель айында өзгөндөгү Аюу Сай айылында 7 үйдү жер көчкү басып 24 киши анын алдында калган эле. Жалал Абад облусундагы Сузак, Базар Коргон райондорунда жана Майлы Суу шаарында жер көчкү активдешип, 1000ден ашуун кишини башка аймактарга көчүрүү зарылдыгы жаралды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекитке орг. Эми эртеңки кабар айтуралда учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 8-13 чейин күндүз 22-27 градуска чейин жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 1-6 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 13-18 градус жылуу. Суу Самырда түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 9-14 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 12-14, күндүз 26-28 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Бирок синоптиктер Кыргызстан аймагында 3-4-5 ноябрь күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүшү мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордун Октябрь райондук прокуратурасы курулуш имаратында 10 ашык киши жабыркаган кырсык боюнча Экотех инспекциянын жана Авангард Стил компаниясынын айрым кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду. Расмий маалымат караганда кылмышка шектелип жаткан кызматкерлер кырсык катталган объектиде көзөмөл жүргүзгөн эмес жана жалган документ жасашкан деп айыпталган турушат. Теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик экологиялык жана коопсуздук боюнча инспекциясынын архитектура жана курулуштук көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлерине жана Авангард Стиль курулуш компаниясынын жооптуу адамдарына карата кылмыш иши. Кылмыш кодексинин 304-берине кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу, 315-берине кызматтык жасалмалуулук жана 221-берине коммерциялык же башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуусу деген беренелердин негизинде козголду. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Алмамбет Абдраманов.
Мамлекеттик экотехинспекциянын кызмат адамдары аталган 14 кабаттуу үйдүн курулушунда архитектуралык курулуш көзөмөлүн жүргүзгөн эмес. Жыйынтыгында курулуш иштеринин нормалары жана эрежелери бузулуп, архитектуралык курулуш көзөмөл иштери жүргүзүлбөгөндүктөн аталган объектиде үйгө улай салынган курулуш кулап түшкөн.
Башкы көзөмөл органынын маалыматында кырсыктан кийин экотехинспекциянын кызматкерлери өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин жаап жашыруу максатында Авангард Силь компаниясынын айрым кызматкерлери менен жеңичине сүйлөшүп алып, 2017 жылдын май-август айларында аткарылган иштер тууралуу жалган документ даярдап каттатышкан. Ачылган кылмыштын негизинде аталган жагдайлар тергелүүдө. Авангард Силдин кайсы кызматкерлерине кандай кине коюлганы тууралуу компаниянын өзү массалык маалымат каражаттарына маалымат бере элек. Авангард Силь курулуш тармагындагы кардары көп, курулушу сапаттуу саналган ири компаниялардын бири катары таанымал. Бул компанияга байланышкан окуя коомчулукту имараттарды куруу тармагы көзөмөлсүз калды деген сындарды күчөттү. Башкача айтканда, курулушка байланыштуу көзөмөл органдарында маселе жеңичинен чечилет деген пикир айткандар арбыды. Алардын бири экс-вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов мындай деди.
Курулуп аткан көп этаж үйлөрдүн баардыгында ушул бир 60-70% ушундай кемчиликтер менен курулуп аткан да, батыраак булар куруп сатыш керек да квартираларды. Ошо эки органдарга барып эле ушу кичинекей $200-$300 берип эле любой убакта булар чечип алышат да. Анан эң негизгиси мына стройкада арматуралар ширелип атпайбы, бири бирине кошуп ригель менен колонналы, ошол эле сварочный иштерди эч ким текшербейт.
Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы жогорудагы айтылган сындарды четке какты. Мекеменин басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева Авангард Силь компаниясындагы кырсык боюнча комиссия түзүлүп ийликтенип жатканы маалымдады.
Биз жана Авангард болобу же болбосо башка курулуш болобу жана жогоруда айтып кеткендей бөлүнбөйт, жалпы жолунан текшерүүгө алынат. Ал эми бул курулуштан акча алат экен инспекторлор же болбосо жеңичинен кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдүн негизинде бүтүрүп алып текшерүүгө албай коет экен деген сөз, бул эми эл арасында балким баягы түшүнүгү толук эмес адамдар маалымат берип жибериши мүмкүн. Ал эми бүгүнкү күндө текшерүү бизде инспекторлорда комплексно текшерилет, билесиз. Бир инспектор барып жалгыз текшере албайт аны. Андыктан мамлекеттик бир курулушту текшерүүгө алганда бир нече башкармалыктан түзүлгөн инспекторлордун катышуусунда текшерүү жүрөт.
Авангард Силь курулуш компаниясы салып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн кошумча имараты 23 октябрда кулап, андан 12 киши жабыркап, 2 оор абалда реанимацияга түшкөн. Учурда Бишкек шаарында 300 жакын ири имараттардын курулушу жүрүп жатат. Алардын көпчүлүгү көп кабаттуу баатир үйлөр. Буга чейин курулуш кырсыктарынан адам өлүмү менен аяктаган окуялар катталып, бирок анын жыйынтыгында жоопко тартылгандар тууралуу маалымат жок.
Токтосун Шамбетов баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабыздан алдыдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Эми аймактардагы курулуш көйгөйлөрүнөн Нарын шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн салынып жаткан 24 батирлүү турак үй одоно кемчиликтер менен курулууда. Мындай бүтүмдү аймактык экотех инспекциянын адистери чыгарышып, үй салып жаткан курулуш компаниясына 200 000 сом айып салышкандыгын да билдиришти. Бирок куруучулар бул айыпты четке кагышууда. Кеңирээк аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров толугураак айтып берет.
Мына бул эки имараттын котлованынан башка эч нерсеси кабылана элек. Биринчи этажы, подвалы, экинчи этажы, үчүнчү этажы эчтекеси кабылана элек да.
Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын инспекторлору ушул жылдын жаз айларында салынып баштаган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 24 батирлүү үйүнүн курулушундагы кемчиликтерди айтып, буга чейин бир нече жолу эскертүү да беришкен. Бирок алар жоюлбагандыктан протокол түзүп, эми 200 000 сом айып салышып сотко кайрылышты. Аталган инспекциянын техникалык инспектору Азамат Үсенбеков эгер кемчиликтер таптакыр жоюлбаса, соттон бул курулуштун ишин таптакыр токтотууну сурабаска айлабыз жок дейт.
Өзгөчө кемчиликтер, мисалы конструкциядан основной несущий ригелдер бар, ошолор консольный части чыкпай калган, жана кладкалардын усилениялары жок бүгүнкү күндө. Кулап калышы ыктымал, анткени баардык снип менен горизонтально, вертикально, шол вертикально, жана баардыгы толтурулуш керек болчу да. Убактылуу перила менен толуш керек болчу. Жана могул биринчи этаждын үстүнөн уже 7 метрдан өйдө болуп калат. 7 метрдан өйдө болгондон кийин биринчи этаждын үстүнөн козырек орнотуш керек. Үстү жагында жана паштучунун эмелер материалдар ыргып же жерге түшүп кетсе ошолор бирөөнүн жашоосуна коомсуздук алып келбеш үчүн. Штатардык жана техникалык көзөмөлдүк жакшы алып барылганына байланыштуу ал кишилер сотко берип бүгүнкү күндө иш сотто каралып атат.
Учурда бул көп кабаттуу турак үйдүн 4-чү кабатында иш жүрүп жатат. Суук түшүп кеткендигине байланыштуу пайдаланууга кийинки жылдын жаз айларында берилиши күтүлүүдө. Бирок курулушка көзөмөл кылган мекемелердин өкүлдөрү кемчиликтер сапасыз болушуна шарт түзүп жатат деп коңгуроо кагып жатышат. Ал эми курулушту жүргүзүп жаткан Экострой сервис курулуш компаниясынын коммерциялык директору Нурмамбет Ырайымов Экотех инспекциясы койгон айыпка макул эместигин билдирди.
Штраф салдык деп аткан боюнча маалымат берип кетсем, бул 200,000 штраф салдык, анан эч кандай чара көрүлбөй жатат дегени бул калп. Бизге жибергенбиз, почта менен жибергенбиз дейт. Эч кандай почтаны алган жокпуз. Эгерде алган болсок, биз эч ак эле чара көрмөкпүз ал боюнча. Эмне себептен анда штрафты салганы атышат биринчиден. Себеби текшерүү келгенде бизде книга инспекторский проверок деген бар атайын. Ошол жерге жазып кетет. Мен ушул күнү келген, ушундай инспектормун, ушундай ката жерлери бар экен, ошол себептен мындай штраф салганы атабыз деп башында протоколдорун жазып кетет. Ошол эмелер бизде алган жокпуз да, мисалы алган болсок биз эч ак эле бул чара көрмөкпүз.
Экострой курулуш компаниясы Нарын облусунун аймагында биринчи жолу курулуш жүргүзүп жаткан экен. Ал эми бул көп кабаттуу үйдүн долбоорунун автору Толкунбек Осмоналиев долбоордо камтылгандардын баарысы аткарылып жаткандыгын, бирок ошол эле убакытта майда кемчиликтер да бар экендигин ырастады.
Туруштук абалы жооп берет. Арматуралар бул жерде эң көп максимально берилди. Коопсуздук жагы боюнча, техникалык коопсуздук боюнча Экотех инспекция жазып кеттир, көрсөтүп кеттир. Ал эми майда немелер, а так жер түрү боюнча, туруштук бере турган боюнча баары жайында.
Нарын облусунда учурда 68 курулуш иштери жүрүп жатат. Алардын сапаты биз үчүн биринчи орунда дейт капиталдык курулуш башкармачылыгынын Нарындагы адиси Жумалы Маткалыков. Ал үчүн курулуш компаниянын ар бир ишине көзөмөл кылып, алардан көзүбүздү албашыбыз керек деп эсептейт.
Мындай беш колтоң эмес дейм. Эми тендерди өзүңөр билесиңер. Анан кээ бир жерлерде туура эмес компанияларга катышып калган сүлүүчүлөр бар. Эми алар менен иш алып барып атабыз, эми алар менен иш барып атабыз. Так эми сапсам эле мындай да иш алып барбай коюшка мүмкүн эмес, эми ошонун сапатын өзү анда курулуш жанагы берилген каражаттардын максаттуу пайдалануусу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Ал боюнча пока азырынча анчалык мындай случай жок.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн долбоорлук сметалык баасы 40,000,000 сомго бааланган. Мындан сырткары Нарын шаарында чек ара жана жаза аткаруу кызматкерлерине да ушундай эле 24 батирлүү үйлөр курулуп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Ооганстандын борбору Кабулдун дипломатиялык өкүлдүктөр жайгашкан районундагы бүгүнкү жардыруудан кеминде 3 киши өлүп, 15 шахтысы жарадар болду. Бул тууралуу Ооганстандын саламат сактоо министрлиги кабарлоодо. Ал эми коргоо министрлигинин маалыматына караганда, катуу кайтарылган жашыл зонадагы жардырууну жан кечти ишке ашырган. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында жумуш тобун түздү. Мындай чечим бүгүн Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынды. Германиянын полициясы теракт даярдоого шектелген сириялык 19 жаштагы жигитти кармады. Федералдык прокуратуранын билдирүүсүндө ал бүгүн эртең менен өлкөнүн түндүк батышындагы Шверин шаарынан кармалгандыгы айтылат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Таджикстанда Ислам мамлекети террор тобуна өтүп кеткен офицер Гулмурод Халимовдун туугандары узак жылдарга кесилди. Дагы бир нече тууганы кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн болчу. Өлкөнүн атайын кызматы алар террористтерге кошулмакка бара жаткан деп билдирген. Маселенин чоо жайын толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Комил Назир жана Али Халимовдор 7-18 жылга чейин эркиндигинен ажыратылганын Азаттыктын тажик кызматына соттогу булактары кабарлады. Хатлон облустук аскер соту согушкерлерге жалданууга бараткан, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган, милицияга каршылык көрсөткөн деп үчөөнү 20-октябрда эле чечим чыгарганы эми белгилүү болду. Алар Тажик ички иштер министрлигинин атайын отрядынын мурдагы командири, азыр Ислам мамлекети террор тобунун катарында жүргөн Гүлмурод Халимовдун бир туугандары.
Эти трое наряду с четверо другими родственниками Халимова летом этого года, по словам властей, хотели через Афганистан.
Бийликтин маалыматына караганда ал үчөө жана Халимовдун дагы төрт тууганы быйыл жайында Ооганстан аркылуу Ислам мамлекети террор тобуна кошулууга аракет кылышкан. Алар өлкө түштүгүндөгү чек арадагы Пархар районунда жүргөн жеринен милиция менен атышып, Халимовдун туугандарынын төртү, эки бир тууганы жана эки жээни өлгөн. Бул дагы бийликтин билдирүүсү. Бизде аны тастыктап же четке каккан башка маалымат булагы жок. Ал эми туугандары башкача деп атышат. Атасы уулдары Пархар районуна бир кишинин үйүн курмакка барышканын айтып жатат. Бирок милиция алар чек арага жакын жерден кармалышкан. Кеч киргенде чек арадан өтүп кетүү үчүн күтүп турушкан деп билдирүү тараткан.
По словам отца Халимова, они хотели одному человеку построить дом, якобы.
Дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулло Ашуров. Ички иштер министрлиги ошол 5-июлдагы атышуу учурунда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн жетекчи орун басары жаракат алганын белгилеген. Ошондой эле туугандарды Пянж дайрасынын ар жагында жоочулар күтүп турушканын кошумчалаган. Ал эми атайын кызмат качкын полковник Гүлмурод Халимов жогоруда аталган Назир аттуу тууганы менен такай байланышып турганын ырастоодо. Буга чейин Халимовдун 18 жаштагы уулу Бехруз да жоочуларга кошулганы бараткан деп айыпталып 10 жылга кесилген. Ал эми өткөн жылдын февралында Халимовдун экинчи аялы Хумайро Мирова 4 баласын алып Сирияга күйөөсүнө кеткени маалым болгон. Муну тастыктаган Халимовдун кызы менен түшкөн сүрөтү интернетке жарыяланган. Гүлмурод Халимов Тажикстандын ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп, 2015 жылдын май айында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганын жарыялаган. Кезинде эл аралык машыгуулардан өткөн мурдагы командир жоочулардын арасында согуш министри деген атка конгон. Тажикстан ага эл аралык издөө жарыялап, Кошмо Штаттары Халимовдун кайда жүргөнүн кабарлагандарга 3 миллион доллар сыйлык убада берген. Өткөн айда Орусиянын коргоо министрлиги алардын Сириядагы соккусу учурунда Халимов жок кылынганын билдирген. Орус авиациясынын Дейр-аз-Зордогу Таамай аба соккусунун натыйжасында Ислам мамлекетинин командалык пункту, байланыш түйүнү жана 40 жоочусу жок кылынды деп кабарлаган аскер жетекчилиги. Кийинчерээк айрым маалымат каражаттары Халимов оор жараат алып, тарапташтары менен кошо Дейр-аз-Зордон 20 чакырым ыраактагы Му Хасан кыштагына жеткирилгенин жазып чыгышты. Анын өлгөнү же оор жараат алганы тууралуу кабарды Сирияда аскердик операцияларды жүргүзүп келаткан АКШ, ошондой эле тажик бийлиги ырасташ элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Орусия калкынын 40% көбү инфлюенса же сасык тумоого каршы эмделишти. Дүйнөлүк саламаттык уюму грипптин алдын алуу үчүн өнөкөт ооруларды мугалимдер, дарыгерлер жана кош бойлуу аялдарды эмдөө керектигин билдирди. Ал эми Кыргызстанда эмдөөнүн бул түрү кеңири жайылган эмес. Ушундан улам атуулдар грипптин ар түрдүү типтери менен кыш кысын өлкөдө абдан көп оорушат. Алдыда гриппке каршы эмдөө тууралуу сөз кылмакчыбыз. Күз, кыш жана жаз айларында Кыргызстанда миңдеген адамдар сасык тумоолошот. 2017 жылдын 1 айларында Кыргызстанда тумоологондор абдан көбөйүп, айрым мектептер карантинге жабылган. Ал эми гриппке каршы медициналык кызматкерлер гана эмделет. Ал арада Кошмо Штаттар, Орусия, Европанын бардык өлкөлөрүндө инфлюенса же сасык тумоого каршы эмдөө улуттук календарга киргизилген. Эмнеге Кыргызстанда сасык тумоону эмдөө кеңири жүргүзүлбөйт? Жеке менчик ооруканаларда сайылып жаткан сасык тумоонун вакцинасы канчалык коопсуз деген суроолорго жооп издедик. Бишкектин тургуну Гүлайымдын эки баласы бар. Ал грипке каршы эмделбей эле ар түрдүү дары дармек ичип алдын алууга аракет кылат.
Вакцинация биз кылбайбыз. Балдарыма да кылбайм, өзүмө да кылбайм. Ал деген вакцинация деген ден соолукка жакшы эмес таасирлерин жасайт экен. Ошондуктан биз противовирусный препараттарды ичип ооруп калсак дагы схемасы бар, циклоферон деген препарат бар. Ошонун схемасын баштадык. Азыр ошону улантып атабыз. Бир жумада эки жолу ичилет экен. Анан адам ооруса дагы катуу оорубайт экен. Эмне үчүн дегенде организмде, иммунитетте противовирусный препараттар вирусту көбөйтпөйт экен. Ошондуктан ооруса дагы айга катуу оорубайт. Мен жыл сайын балдарыма да берем, өзүм да ичем.
Борбордогу клиникалардын биринде тиш доктору болуп иштеген Нават дагы грипке каршы эмделбегенин билдирди. Бирок күнүгө бейтаптардын оозу шилекей менен иштегендиктен сактануунун жөнөкөй жолдорун издегенге аракет кылат.
Эми мен стоматолог катары негизи грипп менен келген оорулар болсо, байкалса, биз обязательно маска менен иштейбиз. Маска тоже кичине защищать кылат. Анан кээде болсо оксалиновый мазь дагы сыйпап алам өзүмө. Билбейм, кудайга шүгүр, азыр ооруй элекмин. Анан сразу антибиотик ичкен тоже туура эмес да. Негизи гриппти антибиотик менен лечить кылбайт да, аны только противовирусный дарылар жардам берет жакшы.
Азыркы тапта сасык тумоологондордун саны жылуу аба ырайынан улам аз болгону менен быйыл жыл башында абдан көп катталган. 9-15 январда тумоолоп ооруканага кайрылгандардын саны 7,5 000 болсо, 16-22 январда дээрлик 8,000 жеткен. Айрыкча Ысык Көл, Баткен жана Чүй областарында сасык тумоонун оор формасы менен катталгандар көп болгон. Ал эми 2016 жылы ноябрдын аягында сасык тумоо күчөп, 150 мектеп убактылуу жабылган эле. Дүйнөлүк саламаттык уюму сасык тумоону инфлюенция деп атап, аны болтурбоо үчүн эмдөө зарылдыгын эскертип келет. Гриптин түрлөрүнө жугуштуу оорулар дарыгери профессор Сапарбүй Тобокалова кайрылды.
Гриптин түрлөрү көп. Ошо жанакы вирустун эле өзүнүн түрлөрү көп да. Ошол грипте тип деп коет, серотип деп, А, Б, С деп бөлүнөт. Ол А'нын ичинде дагы подтип деп, ошол А'дан тараган дагы 5 гриптин түрү бар. Ошолордун дагы ар түрлүүсү, ар бир түрү, кээ бирлери тяжелый болуп өтөт, кээ бирлери более менее дегендей. Мына быйылкы жылы мына күлдүм эле говорю, биз ушинтип жазсак бизди атып ийет эле деп интернетте жүрөт. В этом году ожидается смертельный грипп деп жазып коюптур. Смертельный грипп деп анан өздөрү чечмелеп атыптыр. Быйыл жана H1N1 деген серотип болот экен. Муну союзуна катышкан, кошулган мамлекеттерде, республикаларда ошол грипп 9-нчу жылда болгон менин эсимде.
Кыргызстанда жылына 600 000 киши сасык тумоого каршы эмделиши керек. Акысыз эмдөө категориясына медицина кызматкерлери, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, кары картаң үйүндөгүлөр, кош бойлуулар кирет. Бирок алардын 10-13% гана эмделерин саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Ал эми тумоого каршы эмделүүнү каалагандар жеке клиникаларга кайрылуусу зарыл. Сапарбүй Тобокалова жетектеген Цадмир клиникасында Орусиядан вакциналар атайын учак менен алынып келинип, жылына 3-4 000 кыргызстандык эмделүүдө. Бирок айрым жеке фирмалар элге сапатсыз вакцина сайып жатат, дейт Адис Тобокалова.
Бул вакцина деген аптекада да сатылбайт.
Ошо сатылбайт.
Сатылбайт. Анан кийин мына ошол азыр мен дагы ошо айта кетейин, бул вакцина келиш үчүн өзүнчө контейнерлер, өзүнчө температура керек да. Ушул бир фирмалар машинага жүктөп келип атышат, 2 жумала, 3 жумалап жолдо жүрүп, ошондо алар кандай температурада болду, ошол жакшы боюнча келдиби деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул вакцина деген самолетту кыска мөөнөттү. Ошол өзүнүн температурасы менен ошол алып келген авиакомпания өзү кепилдик алат. Анан кийин ал түшкөндө бул жерде жана бизде таможня деген бар. Ошол таможняны бүтүн нэмелердин баарын контролдун бардыгын өтүп анан кийин элге жетиш керек. Демек тилекке каршы биздин эл ушундай эле соодагер болуп калыптыр. Кыргыз мурда соодагер болбойт деп мактанч элек, азыр эми биз болгон соодагердин да алдына өтүп кеттик окшойт. Эмне болсо сатылат, эмне болсо алып келет, ал кандай жагдайда алып келинди, болбойт. экинчиден ошол эле вакцинаны мына ишканаларга алып барып эле картошкадай кылып эле мына арзан баада эмеселерге бере коем неметип сайып алгыла. Ай дагы кудай сактап атат.
Дарыгерлердин айтымында сасык тумоонун вакцинасын 6 айдан баштап алса болот, бирок кош бойлуу аялдарга түйүлдүк 3 ай болгуча сайылбайт. Эмделе турган кишинин дени сак болуп эмделип жаткан учурда сасык тумоо же дагы башка оорулар менен оорубашы керек. Ал эми дарыга аллергиясы барлар алгач адистин кеңешин алып эмделерден 3 күн мурда жана кийин аллергиянын дарысын ичиши зарыл. Жылына сасык тумоонун өтүшүп кеткен формасына дүйнөдө 3 миллиондон 5 миллионго чейин киши чалдыгууда. Бул оорудан каза тапкандардын саны 250 миңден 500 миңге чейин. Кыргызстанда болсо сасык тумоодон улам козголгон өнөккөт дарттардан каза болгондор жылына катталып турат. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ойго мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Алышты менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз парламент менен ички иштер министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо үчүн жолдо жүрүү эрежелерин бузгандар жазалоону күчөтүүгө негиз берген жаңы мыйзамдын долбоорун даярдады. Долбоор акыркы жылдары өтө көбөйүп кеткен авто кырсыктар жана жол эрежелерин бузуулардын санын азайтуу максатын көздөдү. Бул маселе бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна дагы коюлду.
Мыйзамдар бар мисалы, а бирок алар следовательдердин деңгээлинде жоюлуп кетет. Мисалы азыр 7 жылга чейин көтөрүлөт экен же 1 миллионго чейин көтөрүлөт экен деп, а бирок бир чети коркпойт эле койсок болот, анткени ал мыйзамдар ишке ашпай атат. Жол коопсуздугуна канча кишини өлтүрбөсүн, бир семьяны өлтүрсө деле жоюлуп кетип атат. Эгер следовательден нары өтүп сотко жеткен болсо, соттун деле бир эле инстанциясынан жоюлуп кетип атат.
Бул арай көз чарай талкуусун урматтуу угарман бир саамдан кийин угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекшен кызы тааныштырууда.
Кыргыз казак чек арасында ветеринардык көзөмөл алына элек, бирок фитосанитардык көзөмөл алынганына карабастан текшерүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калызбек Жумаканов шейшемби күнү билдирди.
Фитосанитардык көзөмөл алынып салынганда жок да, көзөмөл болбош керек. Ошондой болсо деле фитосанитардык көзөмөл жүргүзүп атышпайбы? Бир шылтоолорду алып чыгып эле биз ошол жагы бизди аябай карымтоолот да. Кырдаал чындыгында оор болуп жаткандыгы бардыгына белгилүү.
30 октябрда кыргызстандык ишкерлер Алматы шаарындагы соода борборлорунун текчелеринен Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт жана эт азыктары ветеринардык талаптарга жооп бербейт деген негизде алынып салынганын билдиришкен. Ошондой эле кыргыз казак чек арасындагы маселени Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык чечүүгө чакырышкан. 8 октябрда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындаган эле көп узабай 10 октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөтүп муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен түшүндүргөн. Ал тапта шейшембиде Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдардагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында жумушчу топту түзүштү. Орусия президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы жетекчиси Пол Манафортко тагылган айыптарды комментарийледи. Дмитрий Песковтун айтымында ал айыптарда Орусия аталган эмес. Соңку камакка алуулар Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө алкагында жүргүзүлгөн. Песков Москва шайлоого таасир этүүгө аракеттенген деген айыптоолорду дагы бир жолу четке какты жана иликтөөнү АКШнын ички иши деп атады.
Москва никогда не чувствовала себя виноватой.
Москва эч качан өзүн күнөөлүү деп эсептеген эмес, андыктан азыр акталгандай сезим жок. Эң башынан бери эле шайлоого кийлигишүү аракетин көргөн деген жок жерген тагылган негизсиз айыптоолорду түшүнбөй келдик, деди Песков. Кремлдин өкүлү ал жерде башка мамлекеттер атылганын айтып Украинаны кыйытты. 30 октябрда Трамптын мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт жана анын кызматташы Рик Гейтске бир нече айып тагылган. Тергөөнүн версиясы боюнча 2006-2015 жылдар аралыгында Манафорт Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынан акча алып турган, салык төлөбөш үчүн офшордогу компаниялар аркылуу 75 миллион доллар которгон. Экөөттөн күнөөсүн моюнга алган жок жана үй камагында кала берүүдө. АКШ-дагы шайлоочуларга таасир этүү үчүн жайгаштырылган 80 миңдей постту Facebook'та Америкалык 126 миллиондой киши көрүп чыккан болушу мүмкүн. Ар кыл саясий реклама жана башка үгүт материалдары камтылган постторду Орусияда катталган аккаунттар чыгарып турушкан. Бул тууралуу Facebook конгресске жолдогон докладта айтылат. Буга чейин Twitter'да Москванын пропагандасын жайылткан интернетти изилдөө агенттигине таандык аккаунттарды аныктаган эле. Фейсбуктун соңку маалыматы Орусиянын АКШ-дагы саясий көз караштарга таасир тийгизүү аракеттеринин масштабы мурун болжолдонгондон кеңири экенин көргөзөт. Сөз болгон посттор 2015 жылдын июнь айынан быйылкы августка чейин жайгаштырылып, америкалык шайлоочулардын жарымындайына жетип турган. Тынчтык инновациялар боюнча Булан институту мектептерде ата-энелерден акча чогултуу муктаждыкпы же коррупциябы деп аталган баяндамасын жарыялады. Баяндамада Кыргызстандагы орто мектептердин бюджети, башка каржы булактары, муктаждыктары, акча чогултуулардын түрлөрү, ата-энелерден акча топтоо зарылдыгы барбы деген суроолор талдоого алынган. Маалыматка караганда Бишкектеги мектептерде акча чогултуу өзгөчө көп жана алардын камкордук кеңеш алдындагы коомдук фондко, имаратты оңдоп түзөөгө, класстык куржунга деген түрлөрү бар. Башкаладагы мектептердин 98%-инде камкордук кеңештер ачылып, анын астында коомдук фондтор түзүлгөн. Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, банктан эсеп ачып алышкан. Иликтөө 2 айга созулган. Ага 9 журналист жана институттун 3 адиси катышкан. Билим берүү жана илим министрлиги Булан институтунун бул иликтөөсү боюнча азырынча комментарий бере элек. Сириянын жаңы конституциясын жазуу боюнча сүйлөшүүлөр эмки айда Орусияда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын Сирия боюнча атайын чабарманы Александр Лаврентьев 30 октябрда Астанадагы жолугушуудан кийин билдирди. Орусия Сирия президенти Башар Асадтын негизги колдоочусу. Лаврентьевдин айтымында Асад өкмөт жактаган жана каршы чыккан сириялык башка топтор менен сүйлөшүүлөргө катышышы ыктымал. Орусиянын планына ылайык, ал жыйында жаңжалды саясий жол менен жөнгө салуу боюнча мунасат табуу аракети көрүлмөкчү. Президент Владимир Путин ушул айдын башында ошондой сүйлөшүүлөрдүн ыктымалдыгын биринчи болуп айткан. 30 октябрда РИА Новости агенттиги жолугушуу ноябрдын ортосунда Сочиде өтүшү мүмкүн деп жазган.
Варианты рассматриваются разными. Да, было озвучено в средствах массовой информации.
Ар кандай варианттар каралууда, айрым кишилер ал Хмеймидеги биздин аскердик базада өтүшү мүмкүн деп медиага билдиришти. Бул вариант биринчи кезекте чакырылгандардын, анын ичинде куралдуу оппозиция өкүлдөрүнүн коопсуздук маселесинен улам сунуш кылынган, бирок башка жерлер Орусия Федерациясынын аймагы да каралып жатат, деди Лаврентьев. 6 жылдан бери жүрүп жаткан согуш 100 миң деген кишинин өмүрүн алып, үй жайсыз калтырды. Өзбекстанда имамдар президент Шавкат Мирзиёевден үн күчөткүч аркылуу азан чакырууга уруксат берүүнү суранышты. Муфтият мындай өтүнүч менен президентке кайрылганын муфтидин орун басары Абдулазиз Мансур Азаттык радиосунун өзбек кызматына тастыктады. Президентке жөнөтүлгөн кайрылууда аялдарга хиджаб кийүүгө уруксат берүү жана мектептерде дин таануу сабагын уюштуруу өтүнүчү да айтылган. Өзбекстанда элди намазга чакырууга расмий түрдө тыюу салынган эмес, бирок мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда жазылбаган чектөөлөр болгон. Быйыл орозо айында Ташкенттеги мечиттердин көбүнө үн күчөткүч аркылуу азан чакырууга уруксат берилген. Конституция боюнча Өзбекстан секулярдык мамлекет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда кезектеги арай көз чарай талкуубуз. Талкууну таң казаттыкта түз ободо кабарчыбыз Бүбүкан Досалиев алып барган.
Саламатсызбы урматтуу арман. Кыргыз парламенти менен ички иштер министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо үчүн жолдо жүрүү эрежесин бузгандарды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун даярдап кароого жөнөттү. Долбоор акыркы жылдары Кыргызстанда өтө көбөйүп кеткен автокырсыктардын жана мыйзам бузуулардын санын азайтуу максаты менен даярдалган. Мыйзам долбооруна жаңы кандай жоболор киргизилип жатат? Жол эрежесин бузгандык үчүн түрмө жазасын берүү орундуубу? Мыйзамда коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга жол ачылабы? Мына бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын башкы башкармалыгынын ага инспектору Ахмет Нурманбетов, жол коопсуздугу коомдук бирикпесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен кызматкери Агзам Дүйшөналиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Ахмет мырза сизге, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жол кырсыктарын кыскартуу, адамдын өлүмүнө алып келген кырсыктарда тараптардын жарашуусун жоюу, соттордун жеңил жаза берген коррупциясын жок кылуу максатында иштелип чыкты деп жазылыптыр да. Демек, бул максатка жетиш үчүн кандай жаңы жоболор киргизилип жатат? Кеңири ошол жөнүндө биринчи маалымат берсеңиз.
Саламатсыңар. Мен айтып кетейин дедим элем, азыр жаңы мыйзам долбоору бар. Административный кодексте ушу жол эрежесин бузгандар боюнча жаңы мыйзам каралып атат проекти. Ошонун негизинде азыр жол эрежесин бузгандарга жалпы айтып келгенде штрафтар эки эсе көбөйдү да, айыптары эки эсе. Мисалы кичине айтып кетейин, мисалы терезесин караңдаттырган боюнча бүгүнкү күнү штраф 2000 сом эле, ошолор 5000 сом болот проекттин жаңы эгер долбоор кабыл алынса. Тиги коопсуздук курун тагынбаса 300 сом эле, ал 500 сом болот. Дагы мына бир көйгөйлүү маселе дагы айтып кетсем, мас абалда айдаган айдоочулар 30000 сом штрафка, анан дагы 2 жылга айдоочу күнөөлүгүнөн чектелет да, айдоочу укугун чектелет. Ушундай эмелер каралган проектте. Анан баягы эмелер бар эле, кедеки мисалы штраф же айдоочу күнөөлүгү чекте деген, ошол же деген эмесин алып койгон, штраф болот жана тиги укугу чектелет
айдоочу. Кээ бир жазалар демек такталып жаткан турбайбы?
Баягы жана коррупцияга жол бербеген жагы ушундай да.
Чынар айым, ушул мыйзам долбоорунун автору Дастан Бекешев жол кырсыктарына күнөөлүү адамдарга жазаны күчөтүү керектигин билдирди эле, азыр ошону угуп алып, анан кийин талкуубузду улантсак.
Мисалы ошол эле майып болуп калса 281-ci беренеде 10 эле миң сом эле чейин айыппулду төлөйт экен. Киши каза болуп калса 5 жылга чейин кесилет деп ушундай. Мен айтып атам, 5 жылдан 7 жылга чейин ушуна кесилсин. Ошол эле айдоочу водительское удостоверение 3 жылга лишение болуш керек.
Демек ки, ошо депутат адам өлүмү менен аяктаган кырсыкка күнөөлүү адамды 7 жылга чейин түрмөгө кесип, айдоочулук күнөөлүктөн ажыратыш керек деп жатат да. Кыргызстанда жылына миң деген, мисалы үчүн былтыр эле 5868 кырсык болуп, андан каза болгондордун саны 938 адам болуптур. Демек, жылына миңге чукул адамды абакка салууга парламент макул болобу?
Бул мыйзам негизи өтүп кетиши мүмкүн. Мындай айыппулдар көтөрүлсүн деген негизи бир чети туура, анткени жол кырсыктары өтө көп санда саналат. Жолдо өлүп аткандардын саны өтө көп жана травмалып аткандардын саны өтө көп. Мындай учурларда чараларды күчөтүш керек. Бирок бул жерде бир гана эме экинчи тарабы бар. Экинчи тарапка мына 5 жыл болду биз өзүбүз иштеп келатабыз ушул тарапта. Ушул айыппулду көтөрүүдөн башка кескиндүү чаралар көрүлбөй атат да. Мисалы баягы эле коопсуз шаарды алалы. Ал боюнча видеокамералар ушу милициянын иштегенине дагы көзөмөл түзүлмөк да. Ал көзөмөл ал проект дагы иштей элек и көзөмөл дагы жок болуп атат. Ошондой учурда эгер көзөмөл катуу эмес болсо, коррупция дагы эле жойла эле элек болсо, айдоочулар баягыдай эле пара берүүгө даяр, ар кандай жол эрежесине бузганда алар чыкканда эле ошол правасы менен кошо көп учурда тыйынын даярдап алып эле чыгышат автомашинеден. Ошондо пара берүү, пара алуу дагы токтобой аткан учурда мындай көтөргөндө ушул негизи нааразычылыкты айдоочу тараптардан сөзсүз түрдө пайда болот. Анткени баарыбыз түшүнүп атабыз, бул коррупцияга дагы негизи жолду баягы ачылып турган жол баягы боюнча эле ачылып турат да. Бул коррупцияны эч токтотконго жардам бербейт жана кол жол кырсыктарындагы мына кескин түрдө токтотууга деле көп чара бербейт.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп алалы. Сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бишкектин тургуну болобуз да.
Айта бериңиз.
Ушу дайым эле бул 3 жылдан бери 4 жылдан бери закон чыгарабыз деп атышат, закон чыгып келе жатат, бирок бир тарапты чыгат да дайыма. Мен даже илгери бир замминистрге звонок эткен элем, ушул жөө чөндөргө деле законду карабайсыңарбы? Эмне үчүн бир тараптуу светофордолорду карабай жөө чөндөр Бишкекке кетип бараткандар? Кызыл күйүп атабы, сары күйүп атабы, ар бири өтө беришет да. Анан тыгындарды пайда кылып атпайбы? Анан кийинки карасак элек дайыма эле закон чыгарабыз дейт дагы. Автомобилисттерге закон бар дагы, жөө чөндөргө закон жок. Бишкекте жүргөндөн кийин эми эки жакты карсы болмок да эми бул закон чыгаргандар. Юристтер деле бир тарапты чыгарып берсе дайыма.
Ахмет Мырза, сиздин берер жообуңуз кандай? Бул жаңы мыйзам долбооруна ушул жөө адамдарды дагы жол эрежелерин сактоо боюнча жоболор киргизилип жатабы?
Ооба, жоболор каралган.
Анда суроону мен деги Акзам мырзага узата берейин. Ушул мыйзам долбоору боюнча өз пикири, сунуш пикирин көп адамдар билдирип жатышат. Ошолордун бири Айбек Баратов. Мыйзамдын ишке ашышы үчүн прокуратуранын, финполициянын жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген мамлекеттик көзөмөл салуу системасын түзүү керек деп билдирди да. Тартип коргоо органдарынын үстүнөн дагы бир көзөмөл салуу системасын түзүү мүмкүнбү? Же ал көп каражатты талап кылбайбы?
Менин оюмча, саламатсыңарбы угуучулар, угармандар. Менин оюмча укук коргоо органдарынын үстүнөн көзөмөл орган бар, прокуратура деген орган. А вот алдагы 281-чи статьяга жаңы өзгөртүүлөр кирип атпайбы? Ал бул эми не панацея деп орусча, орус тилинде панацея деген бар. Это не панацея, бирок соттун системасында болгон коррупцияга бул чоң эме
бөгөт болобу?
Бөгөт болот да, анткени буга чейин 281-чи статьяда 2-чи бөлүмүндө бул 2-чи бөлүмүнө өзгөртүүлөр киргизип атат да. Буга чейин 2-чи бөлүмүндө 5 жылга чейин болчу. 5 жылга чейин эгер жол эрежелерди бускан айдоочу жол кырсыкта жазап бир киши кайтыш болсо же оор жаракат алса, анда 5 жылга чейин жаза алмак. Бирок республика боюнча бул статья менен эч ким соттоло элек, и реально срок эч ким ала элек. 5 жылга чейин бул 281-чи статья биздин республикабызда кылмыштар 4 катарга кирет. Небольшой тяжести, анча оор эмес. Чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор, анан өзгөчө оор кылмыштарга. 281-чи бөлүм 2-чи статьясы бир адамдын өмүрүнө алып келсе бул чоң коркунуч келтирбеген кылмыштардын катарына кирет да. Эгер соттор бир жылга чейин жаза чечимди иш боюнча бир жылдын ичинде чечим чыгарбаса, анда кылмышкер жазадан бошотулат. Бошотулат ооба, бир жылга чейин. Ар кандай себептер менен соттор бир жылга чейин
созушат
ооба. Эми эгер бул жаңы өзгөрүү кирсе, 7 жылга чейин жаза болсо, бул 281-чи статья чоң анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. И срок давности, эскерүү мөөнөтү деп юридический термин бар, эскерүү мөөнөтү деген срок давности автоматически 3 жылга чейин узартылат. И уже мурда соттордун шылтоосу мындай болчу да, полностью соттук автотехинспекцияга шылтап койчу. Мына экспертиза чыкпай жатат, ошон үчүн биз чечим чыгара албай жатабыз. Эми уже достаточно убакыт болуп калды. Эми бул өзгөрүү киргенде 3 жылга чейин убакыт болот бул иш боюнча чечим чыгарганга. И
Акзам мырза, мен сизге берген суроом жанагы тартип коргоо органдарынын үстүнөн дагы бир көзөмөл салуу мамлекеттик системасын түзүү зарылбы?
Зарыл. Менин оюмча жеке оюм боюнча зарыл.
Ал дагы кошумча каражат талап кылат да?
Жок, кошумча талап кылбайт. Эгер дублирующий органдарды буга чейин түзүлгөн болчу. Негизи ар бир структура, укук коргоо орган боюнча структура бар, көзөмөл структура бар. Вышестоящий руководство, өйдө турган руководствосу бар, көзөмөл кылат. Средства массовой информации, эми официальный расмий түрдө болбосо деле средства массовой информации эми деп көзөмөл массалык каражаттар көзөмөл жүргүзөт. Экинчиден бул прокуратура органы конституция боюнча. Но биздин системабызда органдар бар. Эч ким эмне көзөмөл жүргүзбөйт да, алар орган
боюнча. Бул боюнча сен арайым айта турган оюңуз барбы?
Мен да кошуп кетет элем. Мен ойлоп атам, бизде мына прокуратура системасы бар, сот системасы бар, мыйзам чыгаруу палатабыз бар, бийлиги бар. Ошондо бул жерде бир маселе турат. Ушул канчалык жакшы мыйзам жазылбасын, ал ишке ашпаганы бул чоң проблема азыр бизде проблема. Ошон үчүн азыр канчалык жакшы мыйзам болбосун, аны ишке ашырууга ошол кантип биз тартипти кое алабыз, кантип биз элди мыйзамды сактаганга үйрөтө алабыз, мыйзамдын жакшы иштешине. Бул ошол мыйзам чыгаруу палатасынын жоопкерчилиги. Мурун ушуга прокуратура көңүл бурчу, ушу көзөмөлдө мыйзамдардын аткарылышы көп сфераларда. Азыр ушул мыйзам чыгаруу палатанын өзүнүн жоопкерчилиги. Ошон үчүн мен айтар элем, бул жерде эгер депутаттар жаңы мыйзамдарды жазгандан мурун ушу азыркы болгон мыйзамдарды эгер бизди аткарганга мындай үйрөтө алса, анда бул жеңиш болот эле. Негизи ушул мыйзам чыгаруу палатасынын ичинде жарыш бар, кайсы депутат канча мыйзам жаза берет деген. Ошон үчүн бул сапаты жок, бирок саны көп. Ал мыйзамдар аткарылбай атат. Азыркы жаңы эмес, мурунку эскилер аткарылбай атат. Анан жана Акзам жакшы бир ойду айтып кетип атат. Мыйзамдар бар, мисалы, а бирок алар следователдердин деңгээлинде жоюлуп кетет. Моореки жоопкерчиликти биз коркуу менен айтып атабыз, мисалы, азыр 7 жылга чейин көтөрүлөт экен же 1 миллионго чейин көтөрүлөт экен деп. А бирок бир чети коркпой деле койсок болот, анткени ал мыйзамдар ишке ашпай атат. Ошол следователдердин деңгээлинде жоюлуп кетет. Ушул жол коопсуздугуна канча киши өлтүрбөсүн, бир семьяны өлтүрсө деле жоюлуп кетип атат. Эгер следователден нары өтүп сотко жеткен болсо, соттун деле бир эле инстанциясынан жоюлуп кетип атат. Ошентип көп кишилер жоопкерчиликти баары бир мойну менен тартпай атат.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай уктуруу талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн жол эрежелерин сактоону күчөткөн жаңы мыйзамга кандай жоболор зарыл деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын башкы башкармалыгынын ага инспектору Ахмет Турманбетов, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен кызматкери Акзам Дүйшөналиев катышып жатат. Чынар айым, ушул долбоордо айып пул көбөйтүү көлөмү боюнча бир нече жоболор киргизилип жатат. Маселен, патрулдук милицияга айдоочулук документтерин көрсөтпөсө 3 000 сом, ичимдик ичип алып айдаса 40 000 сом айып салынып, 2 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылсын деп жазылыптыр да, сиз 30 000 сом деп айттыңыз. Ушундай айып пулдар жол кырсыктарын азайтууга өбөлгө түзөбү?
Негизи бул бир эле чаралардын бири. Башка чаралар ичке ашпай атат да. Башка чараларга жолдун инфраструктурасы кирет, жолдогу жолдун абалы, освещение, жанагы зебра, пешеходный переход, алардын баары канчалык өз ордундабы, жакшы сапаттабы. Экинчиси, айдоочулар канчалык жакшы даярдалып атат, күбөлүктөр баягы чынында эле окутулуп берилип атабы же окуп бүтүп деле баары бир мындай практикада айдай албай, баары бир мындай жолго чыгып айдап атышабы. Алар дагы статистика дагы бар да, жана жаңы айдоочулар чыкканда 1 жылга жетпей ошолор дагы жол кырсыгына көп кабыл алат. Информационный компаниялар жокко эсе болуп атат, жокко эсе. Муну мисалы мамлекет колго алып, мамлекеттик деңгээлде өтө күчтүү жүргүзүш керек болчу. Айрыкча азыр биринчиден ушул абал өтө курч болуп аткандан, экинчиси көп программалар кабылданып атат ушул жол коопсуздугу тарабынан. Бирок ошол чаташ, негизи чаташ. Мисалы, биз деле ушул жол коопсуздугу мындай иштеп атпайбызбы? Азыр бир нече программа иштеп атат, кайсынысы туура келип атат, кайсынысы туура эмес, айтыш кыйын. Мисалы, азыр эле айтып атасыз, моореки жол жакшы өзгөрүүлөр киргизип атат дейли. Бирок ошолор кичине баягы комплекс мер дагы президент кол койду, жанагы жол коопсуздугу боюнча комплекстүү чараларды көрүү деп ошол июль айында коюлган кол. Ал боюнча азыр мына 6 ай өттү, жарым жыл. Ал боюнча жыйынтыгы гана кей. Ага ким бизге информация берет, кайсы өзгөрүүлөр болду? Ал жөнүндө эч биз жакшы укпай атабыз.
Акзам мырза, долбоордо кырсыкка кабылган тарап менен күнөөлүү тараптын өз ара макулдашып алуусу жоюлсун деген жобо киргизилип жатат да ушул долбоорго. Анан туугандык, кудасөөктүк, жердештик сезимдери күчтүү, байланыштары күчтүү Кыргызстанда ушундай көрүнүштү жоюу мүмкүнбү? Бул жобонун иштеши үчүн башка бир механизмдер зарыл болуп көрүнбөсүн. Кандай механизмдер зарыл?
Бул механизмге биринчиден жазык процессуалдык кодекс бар. Биринчиден ошол кодекске өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болчу. 28-нчи статья бүт окуялар, кылмыштар, правонарушениялар 28-нчи составына кирген пункттарына ылайык келсе, анда кыскартылат. Юридический термин анда кыскартылат деп айтылат. Элдин термининде жабылат деп айтылат да иштер. Биринчиден ошол 28-нчи статьясына өзгөрүү киргизиш керек да. 281-нчи статья эгер бир адамдын өмүрүнө өлүмүнө алып келсе анда бул эки тарап элдешүүгө жатпайт деп биринчиден ошол процессуалдык кодекске өзгөрүүнү киргизиш керек. 281-нчи статьясына экинчи бөлүмүнө киргизген 7 жылга чейин деген жаза бул кайра эле эки тарап макулдашууга элдешүүгө мүмкүн жол берет да. 7 жыл болор менен бул преступление атайылап жазабаган кокусунан жазалган деген кылмыштарына по неосторожности деген преступленияларга кирген үчүн эки тарап элдешүүгө мүмкүнчүлүк берет. Хоть даже оңгон жазасы 10 жылга чейин болгон күндө деле.
Демек туугандык күчтүү Кыргызстанда ишке ашышы мүмкүн эмеспи бул?
Бул ортого туугандар, мисалы жабыр тарткан тарапка туугандар келишет, тааныштар келишет, кечирип койчу деп, бул эми
куда сөөктөр келет.
Ошондой болот.
Классташтар.
Ага жол бербеш үчүн мына статьяны, 281-нчи статьяны публичный обвиненияга киргизиш керек да. Ошондо гана публичный обвинение бизде 3-3 бөлүнөт кылмыштар. Частного обвинения, частно-публичного и публичного. Азыркы учурда 281-чи бул частно-публичного частно-публичный катарында турат да. А частно-публичный болгон күндө эки тарап элдешүүгө мүмкүн. Эгер бул публичный деген категорияга кирген болсо, 281-чи статья 2-бөлүм.
Демек жазанын категорияларын өзгөртүү керек.
Жазанын категориясын эмес. Жазанын категориясын эмес 281-чи жазык процессуалдык кодексине өзгөрүү киргизиш керек. Именно 281-чи статьясы боюнча, 2-бөлүм боюнча.
Чынар айым, Кыргызстанда акыркы кезде жол кырсыктары миңдеген адамдардын өмүрүн алып кетип атат, миңдеген балдарды майып кылып, миңдеген балдарды жетим калтырып атат да. Аябай бул өкүнүчтүү албетте. Анан ага бир гана жол эрежесин сактабагандыгы эмес, жолдордун сапаты дагы бир башка себеп деп өткөндө бир маекте айткан элеңиз да, коомдук уюм катары ушул мыйзам долбоору талкууланып жатканда жолдун сапатын жакшыртуу боюнча кандайдыр бир сунуштарды киргизип жатасыздарбы?
Биз негизи ушул жаңы мыйзамга өзгөрүүлөр кире бирде жанагы коомдук талкууга чыгып атат закондор. Ошондо биз мисалы өткөндө дагы Жапаров Акылбек мас абалына катуу өзгөртүүлөрдү киргизелик дегенде биз ага сунуш бергенбиз мыйзам чыгаруу палатасына. Балдардын коопсуздугу боюнча дагы биз өзгөрүүлөрдү киргизиш керек деп, жана мисалы алар сөзсүз түрдө удерживающий креслого отургузулушу керек дегенге биз сунушубузду бердик. Анан аны кантип киргизгенге болот деген дагы бир ойлорду айттык да, өзүбүздүн сунуштарды. Бирок ал жерден бизге эч кандай жооптор келбейт. Правительствого жазсак деле жооп болбой калат, мыйзам палатасына жазсак деле бул сунуш кабылданды же кабылданды. Эми ушундай бюрократия ушундай иштейт окшойт дейм да, мындай профессионалдуу эмес подход негизи. Жооп мындай ушул
экинчил мамиле жокпу?
Андай деле болушу мүмкүн. Эми бирок мен муну профессионализм жетишпей атат деп деле ойлойм да. Эгер сунуш кабылданса кабылданды деш керек, кабылданбаса кабылданбады, кабылданган жок деп бир жооптор болуш керек да. Анан бул азыркыдагы буга чейинки бир талкууга бир оюмду кошо кетейин. Чынында эле мыйзам өзү да жол берип коюп атпайбы жанагы өз ара чечүүгө? Ошол мыйзамды жоюу боюнча ошол эле комплекс мерде ошол пункт жоюлсун деген сунуш киргизилген. Өз ара чечкенге болбойт, айрыкча ушу өлүмгө алып келаткан учурларда. Эми ал дагы чечилдиби же чечилген жокпу? Ал
дагы бир башкы бир маселе. Ахмет мырза, сиз кыска жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды. Сиз айттыңыз жанагы пара алууну жоюш керек деп. Кантип жоюбуз? Тыйлабы деги ушул?
Жок, коопсуз шаар киргизиш керек. тест түрүндө. Адам болгон жердин дайыма эле пара эмес. Мисалы деле айтайын, эми госслужащий деп коеюн, бирөө нарушкан же таанышың болсо, сен эми макул деп адамгерчилик кылат да. Человеческий фактор бар да. Адам турган жерде человеческий фактор болот. Ошон үчүн камералар киреш керек, камера аныктайт, аны эч ким өзгөртө албайт. Жол эрежесин бузган.
Демек ушул мыйзам долбоору талкууланып жаткан кезде депутаттарга кандай мыйзам иштеш үчүн, натыйжа бериш үчүн кандай жолдорду киргизиш керек деген коомчулуктун ар бир өкүлү, ар бир адам барып айтышы зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай көз Шарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүн биз жол коопсуздугун сактоого боюнча мыйзам долбоорун талкууладык. Талкууга Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын башкы башкармалыгынын ага инспектору Ахмет Турманбетов, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен кызматкери Агзам Дүйшөналиев катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ооганстандын борбору Кабулдун дипломатиялык өкүлдөр жайгашкан районунда бүгүнкү катуу жардыруудан кеминде 3 киши өлүп, 15 шакты жарадар болду. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги билдирүүдө. Ал эми Оогансандын коргоо министрлиги катуу кайталган жашыл зонадагы жардыруунун жан кечти ишке ашыргандыгын маалымдады. Кошмо Штаттардагы шайлоочуларга таасир этүү үчүн жайгаштырылган 80,000 деп посту Facebookта америкалык 126 миллиондой киши көрүп чыккан болушу мүмкүн. Ар кыл саясий реклама жана башка үгүт материалдарды камтылган постторду Орусияда катталган аккаунттар чыгарып турушкан. Бул тууралуу Facebook конгресске жолдогон жаңы докладта айтылат. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 318 табигый жана техногендик кырсык катталды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 9 айда аткарган иштери тууралуу жыйынында айтылды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын нускай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки тор. Кушту менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.